As the Savior concluded the sermon,
samtang gitapos sa manluluwa sang wali sa bukid, gihatagan niya og importansya ang mangturong kamatuoran nga pinaagi lamang sa paghimo sa kabubuton sa man, maangkon ang makaluwas nga grasya sa anak. Siya may namahayag, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako ni antong adlawa, Ginoo-Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang milagro tungod sa imong ngalan. Og unya, magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa ka nako kamong mamumuhat og dautan. Ang atong panabot niini nga yugto mudako samtang mamalandong kita sa dinasig nga revisyon sa teksto. Uban sa kahuglugan ang mga pulong sa Ginoo nga naa sa King James Version sa Biblia, nga wala ko gayud kamo igkaila, giusab sa hubad ni Joseph Smith ngadto sa kamo wala gayud makaila kanako. Hunana usab ang sambingay sa napulo ka dalagang birhen. Hinumdumi nga ang lima nga buangon og dili andam nga mga dalagang birhen miadto sa pagkuha og lana alang sa ilang lampara human makadungog sa singgit sa pag-adto og pagsugat sa pamanhonon. Og samtang ang buangon nga mga dalagang birhen namalit, miabot ang pamanhonon og sila nga andam isulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal og unya ang pultahan gisiradan. Tapos niini nangabot usab ang lima nga buangon nga mga dalaga nga nagingon, "Senyor, senyor, ablihi kami." Apan siya mitubag nga nagingon, "Sa pagkatinod, magaingon ako kaninyo nga wala ako makaila kaninyo." Ang kalabutan nining pasumbingay sa matag-usa nato gipalapdan pinaagi sa ubang dinasig nga revisyon. Importante nga ang mga pulong nga ako wala makaila kaninyo, sigon sa gireport sa King James Version sa Biblia, giklaro diha sa hubad ni Joseph Smith ngadto sa kamo wala makaila kanako. Ang mga pulong nga kamo wala gayud makaila kanako ug ang kamo wala makaila kanako, kinahanglan nga maoy hinungdan sa tinuray nga pagsusi sa matag-usa kanato. Kita nakailab lang ba sa manluluwas o nag-anam og tubo ang atong pagkaila kaniya? Unsa nato sa pagkaila sa Ginoo? Kini nga mga pangutana mo ay tuyo sa akong mensahe. Gidapit gayud nako ang tabang sa Espiritu Santo samtang magkonsiderar kita ni ining importanteng hilisgutan. Si Jesus mingon, "Ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan." Mga kaigsuonan, makaila kita sa amahan kung maila nato ang iyang hinigugmang anak. Ang dakong katuyuan sa mortalidad, dili kay pagkaton lang bahin sa bugtong anak sa amahan, apan pagpaningkamot usab nga makaila kaniya. Ang upat kalaka nga makatabang sa pagkaila sa Ginoo mao ang paggamit og hugot nga pagtuo kaniya, kaduha pagsunod kaniya, ikatulo pagserbisyo kaniya, og ikaupat pagtuo kaniya. Ang paggamit og hugot nga pagtuo kang Hesukristo mao ang pagsalig sa iyang mga buhat, kaluoy og grasya. Makasugod kita sa pagkaila sa manluluwas kung lagsikon nato ang ato espirituhanong galaman o eksperimentuhan ang iyang pagtulunan, hangtod nga makahatag kita og luna sa atong kalag alang sa porsyon sa iyang pulong. Samtang magtubo ang atong pagtuo sa Ginoo, musalig kita kaniya o magbaton o pagsalig sa iyang gahom sa pagtubos, papagayo o pagligon ka nato. Ang tinuod nga pagtuo nakatutok sa Ginoo kanunay kining mugiya ngadto sa matarong nga buhat. Ang hugot nga pagtuo kang Kristo maong unang baruganan sa gipadayag nga relihiyon, ang pundasyon sa tanang pagkamatarong o baruganan sa buhat sa tanang intelihenteng binuhat. Tungod kay ang pagbuhat sumala sa saktong baruganan nga gisangyaw sa manunubos, mauman ang sentro sa pagdawat o paggamit sa tinuod nga pagtuo, walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Kinahanglan nga kita magatuman sa pulong og dili kay manag magpaminaw ra kita nini. Ang pagpaminaw sa pulong og pagdawat sa espirituhanong gasa sa pagtuo gikan sa manluluwas magkaparehas ra kayo sa mga ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, agang madungog magaabot pinaagi sa pulong sa Dios. Siya og ang iyang tingog atong mailhan kon magtuon kita og magbusog sa iyang pulong diha sa kasulatan, magampo sa amahan diha sa iyang ngalan uban sa tinuod nga katuyuan, og magtinguha sa padayong pakiguban sa Espiritu Santo. ang pagkat-on o paggamit sa doktrina ni Kristo sa atong kinabuhi usa sa kinahanglanon sa pagdawat sa gasa sa pagtuo diha kaniya. Ang paggamit sa hugot nga pagtuo sa Ginoo usa ka preparasyon nga gikinahanglan sa pagsunod kaniya. Sa naglakaw si Jesus sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong lalaki, si Simon nga ginanlan og Pedro, og si Andres nga gisuon ni Pedro nga namukot diha sa lanaw og mangisda man sila gisda, mangisda man sila. Og siya miingon kanila, sumud kamo kanako og himon ka pong mangisdag tao. Diha gibiyan nila ang ilang pukot og mikuyog kaniya. Si Pedro og si Andres nga ligong ihimplo sa pagpaminaw og pagsunod sa galon. Sa samang paagi ang maluluwas misugo kaninyo kanako, kon dunay buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpas-an sa iyang cross og magsunod kanako. Ang pagpas-an sa iyang cross mao ang pagdumili sa iyang kaugalingon sa tanang dili Diyos nun og sa matag kalibutanong kahigal og paghupot sa akong mga sugo.
The Savior has admonished us to become as He is. Thus, following the Lord includes.
Itabagan kita sa manluluwas nga magmahisama kaniya sa ingon ang pagsunod sa Ginoo naglakip sa pagsunod kaniya. Padayon ang atong pagkaila sa Ginoo kung magtingo kita pinagi sa gawm sa impagula sa pagkaisama kaniya sa iyang mortal nga pangalagad. Gipakita ni Jesus ang dalan, migiya sa agyanan o mipakita sa hingpit nga ehemplo. Ang saktong ideya sa iyang kinaiya, pagkahingpit o mga hiyas, naghatag o malungtarong katuyuan o tinaw nga direksyon samtang kita magsunod kaniya sa dalan sa malarong pagkadisipulo. Ang pagsunod sa manluluwas maghimo sa kanatong makadawat sa aktual nga kibalo nga ang dalan sa kinabuhing atong gisubay na hiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang maong kahibalo dili o sa kamisteryo nga dili mahibaluan og kini og dili kini magtutok lang sa atong temporal nga tinguha o sa ordinaryong butang sa kinabuhi. Hinoon ang makanunayon og padayong paglambo padulong sa dalan sa pakigsaad mao ang dalan sa kinabuhi nga iyang ikahimuot. Ang damgo ni Lehi sa basaw ni Mormon nagtino sa dalan nga kinahanglan natong sundon sa hagit nga atong masugatan o sa espirituhanong kapanguhaan nga naa aron makatabang nato sa pagsunod o pagduol sa manuluwas. Ang pagpadayon sa unahan ngadto sa higpit o pigot nga dalan may gusto niyang atong buhaton. Ang pagtilaw sa bunga sa kahoy o makabigayod ngadto sa Ginoo mao ang panalangin nga gipangandoy niya nga atong madawat. Mao nga iya kitang gitawag, o manhi ka o sumunod ka nako. Ang paggamit sa hugot nga pagtuog ang pagsunod ni Hesus Kristo nga mga preparasyon nga gikinahanglan sa pagserbisyo kaniya. Kayon saon pagkasayod sa tao sa galon kinsa siya wala makaalagad o dili kaila kaniya o layo gikan sa lawom nga pagbati o katuyuan sa iyang kasing-kasing. Mas mahingpit ang iyang pagkaila sa Ginoo kung kita mo serbisyo kaniya o maghago sa iyang gingharian. Kung mabuhat nato, walay puas iyang manalangin kanato og langitong tabang. Espirituhanong gasa o dugang nga katakos. Dili gayod kita mapasagdang mag-inusara samtang magtrabaho kita sa iyang ubasan. Mingon siya, ako mulakaw diha sa inyong atubangan, ako ana sa inyong tuong nga kamot o sa inyong wala, o ang akong espiritu mahimong naa sa inyong kasing-kasing o ang akong mga anghel nalibot kaninyo aron sa pagtabang kaninyo. Makaila kita sa manuluwas kung mubuhat kita sa pinakamaayo sa pag-adto asa ang gusto niya nga kita muadto kung maningkamot kita sa pagsulti sa gusto niya nga ato isulti o sa pagkahimo kung sa iyang gusto kanato. Kung itugyan nato ang nato ang kinatibukan natong pagsalig kaniya, padak-an niya ang atong kapasidad aron mas epektibo ang atong pagserbisyo. Sa hinay-hinay, mas hingpit rang mahiuyon ang atong tinguha sa iyang tinguha o ang iyang katuyuan maatua nga katuyuan nga kita dili mangayo ni ana nga supak sa iyang kabubuton. Ang pagserbisyo kaniya nagkinahanglan sa bugos na itong kasing-kasing gahumo na una o kusog. Isip sang putanan, ang dili inakog nga pagserbisyo sa uban, musanta sa pagsintro lang sa kaugalingon o kalagmitang kahakog sa tao. Magkadako ang atong gugma sa atong giserbisyohan, o kay ang pagserbisyo sa uban, pagserbisyo man sa Dios, mulambo kita sa pagigugma kaniya o sa atong kaigsuunan. Ang ingon niya ng gugma o sa kapagpakita sa espirituhanong gasa sa gugmang putli, gani ang tiunay nga gugma ni Kristo. Pag-ampo sa amahan sa tibuok kusog sa kasing-kasing, hakamuunta mapuno niining gugma diin siya mitugyan diya sa tanan kinsa tinuod nga sumusunod sa iyang anak, nga si Hesus Kristo, aron mahimo kamong mga anak sa Dios, nga kung siya muabot, kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya nga maugi hapon, nga kita mahimo nga makabaton ining paglaom, aron mahimo kitang putli, ingon nga siya putli. Makaila kita sa Ginoo kung mapuno kita sa iyang gugma. Mahimo ba nga mo gamit o gugot nga pagtuo kaniya, musunod kaniya, musibisyo kaniya, apan dili mutuo kaniya? Nakaila ko og mga miyembro sa simbahan nga midawat nga tinuod ang doktrina og baruganan nga naa sa kasulatan og sa gisangyaw dinhi sa pulpito. Og sa gihapon, naglisod sila sa pagtuo nga kanang kamatuoran sa Ebanghelyo pihong magamit sa ilang kinabuhi og sa ilang kahimtang. Ingon og doon na sila'y pagtuo sa manluluwas sa pandili sila mutuo nga ang gisaad niyang mga panalangin manaa para nila o makatabang sa ilang kinabuhi. Nakasugat sab kog kaigsuonan kinsa miserbisyo gayud sa ilang calling apan ang gipahiuling Ebanghelyo wala pa mahimong buhi o makausab nga realidad sa ilang kinabuhi. Makaila kita sa Ginoo kung kita dili lang basta mutuo kaniya apan mutuo sab kaniya og sa iyang gipangsaad. Diha sa bagong tugon usa ka amahan mihangyo sa manluluwas sa pag-ayo sa iyang anak si Jesus mitubag kon arang mahimo ang tanang butang mahimo ngadto sa magatuo. Diha ang amahan sa bata mituaw nga nagingon, nagatuo ako, tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan. Akong gihinuktukan sa makadaghan kining hangyo sa amahan, tabangi ang pagtuo ko nga nakulangan. Naghunaw na ako kon ang tuyo sa pagpangumuyo sa maong tao, dili baka aron matabangan siya nga mutuo kang Hesus isip atong manunubos og sa iyang makaayo nga gahom. Nahibalo na tingali siya nga si Kristo anak sa Dios, apan tingali nagkinahanglan siya tabang aron mutuo sa makaayo nga gahom sa galon sa individual og sa personal kaayong paagi sama sa pagpanalangin sa kaugalingon niyang anak. Tingali sa kinatibukan mituo siya kang Kristo apan sa piho og sa personal wala mutuo kang Kristo. Kasagaran mo pamatuod kita sa naibulaan natong tinuod apan tingali ang mas haom nga pangutana para sa matag usa kanato mao kung kita mituo ba sa atong nahibaluan. Ang sagradong ordinansa nga gihimo pinaagi sa tukmang awtoridad sa priesthood mahinungdanon aron mutuo sa manluluwas. Makaila kaniya og sa katapusan mutuo sa unsay atong nahibaluan. Og ang Melchizedek nga pagkapari nangalagad sa Ebanghelyo og naghupot sa Yahweh sa misteryo sa gingharian, gani ang Yahweh sa kaibalo sa Dios. Busa diya sa mga ordinansa ni Ana ang gahom sa pagka-Dios nun kipakita. Minahal kong mga kaigsuonan, matuog, makaila kita sa Ginoo kon ang Yahweh sa kaibalo sa Dios nga gipangalagad pinaagi sa Melchizedek priesthood muabli sa pultahan og maghimo nga kitang tanan makadawat sa gahom sa pagka-Dios nun sa atong kinabuhi. Mutuog makaila kita sa manluluwas kung kita musunod kaniya pinagi sa pagdawat o sa matinud-anong pagtahod sa balang ordinansa o mapalambo diha kanato ang mangihiya sa Dios. Mutuog makaila kita ni Kristo kung kita personal nga makasinati sa makausab, makaayo, makaligon o makabala ang gahom sa iyang pag-ula. Mutuog makaila kita sa galon kung ang gahom sa iyang pulong makagamot ka na to. Masulat sa atong hunahuna o kasing-kasing o kita mubiya sa tanan natong sala aron makaila kaniya. Ang pagtuo kaniya mao ang pagsalig nga ang daghan niyang panalangin anaog magamit sa atong individual nga kinabuhi o sa mga pamilya. Ang pagtuo kaniya sa tibok natong kalag moabot samtang magpadayon kita sa dalan sa pakigsaad, mutugyan sa atong kabubuton ngadto kaniya, ug muuyon sa iyang prioridad ug panahon para kanato. Ang pagtuo kaniya, pagdawat nga tinuod ang iyang gahom ug mga saad, magdala ug panglantaw ug kalinaw sa atong kinabuhi. Moabot ang adlaw nga ang tanang tuhod muluhod ug tanang dila mutugon mutugan nga si Jesus mao ang Kristo. Ni anang bulahang adlaw, masayod kita nga siya nakaila sa ngalan sa matag usa kanato ug mosaksi ko ug mosaad nga dili lang kita mahibalo bahin sa Ginoo apan kita makaila kaniya kun mogamit kita sa atong pagtuo, musunod ug mutuo kaniya. Ako nas gagayod mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.